Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa pagbisita ng punong ministro sa housing development sa Darwin, pwesto ng Lingyari, nagsalita ito kaugnay sa pulisiya ng pabahay ng koalisyon sa gitna ng paglalabas ng partido ng mga paglagak ng pondo ngayong halalan. Mahigit $2.3 billion ang ipinangako ng gobyerno sa iba't ibang proyekto habang nangangampanya. Inanunsyo nito ang $3.3 billion sa savings kabilang sa pamamagitan ng mga pagbawas nito sa mga pampublikong sektor na umabot sa $2.7 billion. Ayon kay Ginoong Scott Morrison, nakadepende na ngayon sa bawat kagawaran kung paano aayusin ang kanilang mga budget.
Now, if our senior public servants, yeah, and they're paid well, if they can't find $2.7 billion out of a budget of $327.3 billion, well, I've got a lot more confidence in them that they can achieve that.
Sinabi naman ng National Secretary ng Community and Public Sector Union na si Melissa Donnelly, wala nang pwedeng tapyasan pa sa mga budget.
Public service agencies have cut their spending to the bone. The reality of this increased efficiency dividend announced this morning by the coalition is that it will have an impact on services, it will have an impact on frontline jobs. There is no fat in the public service.
Sa bahagi naman ng labor, iginit ni Shadow Treasurer Jim Chalmers na wala sa plano ng partido ang pagtanggal ng mga trabaho sa public service.
We've got a better way to make the public service more efficient, which is to make billions of dollars of savings in labor hire, consultants and contractors, so that we can put some of that money back into building the capacity of the public service.
Ang mga pagbabawas na ito ay maaaring hindi maganda para sa koalisyon at sa pagpuesto nito sa Senado. Patunay dito ang pagtaas sa survey ng independent challenger na si David Pocock na tumatakbo sa lungsod na karamihan ay nakadepende sa mga trabaho sa public service. Ayon sa survey na ungusan na ng kandidato, si Liberal Senator Sed Seselja. Ibinaling naman ng gobyerno ang pressure sa labor na maglalabas din ng costing sa Webes. Ayon kay Finance Minister Simon Birmingham, tansya nitong mas mataas ang gastos at deficit ng labor.
There is no way, not a hope in hell, that deficits won't be higher under Labor. The question for Mr. Albanese isn't will deficits be higher under Labor or will debt be higher under Labor, but how much?
Dumepensa naman si Ginoong Anthony Albanese sa pagkaantala ng paglalabas ng costings.
Our costings will be out on Thursday. They'll be released at the same time that the last time that there was a change of government occurred. We have a couple more announcements to go. We have until Saturday.
Sa pag-init ng kampanya, ang debate sa climate change ay tila hindi pa din prioridad. Pero ani Ginoong Albanese, ito ang kanyang magiging legacy nang tanungin ng mamahayag na si Larney Scar.
In three sentences or less, win or lose on Saturday, what's Anthony Albanese's legacy?
Acting on climate.
Nasa Perth ang oposisyon na tila namamalagi sa lugar ng mas maraming panahon, bunsod na din ng lakas ng partido sa estado, matapos ang malaking panalo ni Mark McGowan noong nakaraang taon. May tatlong mahalagang pwesto na nais makuha ang Labor, ang Peers na hawak ng magre-retirong dating Attorney General na si Christian Porter, Hustlock na hawak ni Indigenous Affairs Minister Ken Wyatt, at Swan na hawak ng magre-retiro na MP Steve Irons. Samantala, ang pagbisita naman ni Ginoong Morrison sa Darwin, nais nitong makuha ang pwesto ng Lingyari na hawak ng magre-retirong Labor MP na si Warren Snowden. Nakatutok ang punong ministro sa mataas na bilang ng krimen sa panliligaw nito sa mga botante.
Law and order here in the territory, it's a big problem and we've been putting resources to it and support to ensure that can be addressed, and with Damien and Tina that will continue.
Kailangan makakuha ng 7 pwesto ang Labor upang makuha ang majority at hindi naman maaaring mabawasan ng pwesto ang Liberal upang magpatuloy sa gobyerno. Ang ulat na ito ay ginawa ni Krishani Danji para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.